В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Європейська свобода – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Україні.
Україна має дивну пострадянську поведінку, що використовує судочинні установи для отримання реваншу та знищення опозиції.
Білорусь іде в Євразійський Союз.
Багато спостерігачів висловлюють сумніви, що з цієї євразійської інтеграції виникне щось реальне.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що влада Пакистану повинна більш активно припиняти вилазки до Афганістану бойовиків угруповання Хакані, що базується на пакистанській території. Виступаючи сьогодні у Конгресі в Комітеті закордонних справ Палати представників США, Клінтон розповіла, що минулого тижня під час її візиту до Пакистану передала керівництву цієї країни відповідне послання.
В Ісламабаді
минулого тижня генерал Мартін Демсі, директор ЦРУ Дейвід Петреус і я представили спільне послання про те, що цивільна влада та військові Пакистану повинні приєднатися до нашої боротьби з угрупованням Хакані по обидва боки кордону. Ми підкреслили терміновість цього завдання і провели відверті бесіди про конкретні кроки обох сторін.
Concrete steps both sides need to take,
заявила Клінтон сьогодні. Сьогодні ж заступник командувача військами в Афганістані генерал Кертіс Скапаротті звинуватив пакистанських військових в тому, що вони дозволяють бойовикам стріляти по американських безпілотних літаках. Нові лідери Лівії пообіцяли віддати під суд убивць Муамара Каддафі, а Рада безпеки ООН заявила, що місія НАТО в Лівії завершиться 31 жовтня. Абдель Хафіз Гога, віце-голова правлячої Національної перехідної ради НПР, заявив сьогодні на прес-конференції у східному місті Бенгазі, що розслідування вже розпочато і того, хто несе відповідальність за вбивство Каддафі, будуть судити, і він матиме справедливий судовий процес. Раніше в НПР стверджували, що Каддафі був убитий у перестрілці після того, як його захопили в рідному в місті Сірті. 15 членів Ради безпеки ООН тим часом ухвалили сьогодні рішення скасувати 31 жовтня в 23 годині 59 хвилин за місцевим часом зону польотів над Лівією. Лауреатами премії імені Андрія Сахарова за свободу думки стали 5 громадських активістів з арабських країн, де цього року тривали масові протести проти авторитарних режимів. Про це повідомив голова Європарламенту Єжи Бузик.
Лауреати цього року стали символами боротьби за гідність, демократію і права людини. Вони одні з авторів історичних змін в арабському світі.
Лауреатом премії посмертно став Мохамед Буазізі. Його загибель спровокувала масові заворушення в Тунісі, які зрештою спричинили повалення режиму президента Беналі. Також премію поділять активіст з Єгипту Асма Макфус, лівійський дисидент Ахмед Аль-Санусі, а також двоє сирійців – правозахисниця Разан Зейтуне та карикатурист Алі Фарзат. Європарламент нагороджує премію Сахарова з 1988 року за внесок у боротьбу за права людини. Премія складає 50 тисяч євро. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Україні. Поруч із визнанням необхідності вписати до українсько-європейських угод положення про майбутнє приєднання України до Євросоюзу, депутати висловлюють занепокоєння політичними переслідуваннями представників української опозиції. Резолюція стверджує, що ув'язнення членів колишнього уряду та утиски політичних опонентів загрожують ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Після голосування щодо резолюції на пленарному засіданні Європарламенту з деякими депутатами розмовляв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єремітце.
Хоча загалом щодо тексту резолюції всі основні політичні групи Європарламенту згідні, думки самих депутатів дуже різняться. Литовський парламентар від Альянсу лібералів та демократів Леонідас Донскіс вважає, що саме через те, що Україну вважають другом та партнером, погіршення демократії у цій державі дуже хвилює євродепутатів.
Україна не повинна сприймати резолюцію як погіршення стосунків із ЄС. Однак слід зауважити, що ми стежимо за станом прав людини в Україні, бо вона надто важлива держава, аби нею нехтувати. Ми не можемо закривати очі на стан із правами людини.
Литовський європарламентар додає, що критика та зауваження – це демократичні методи, за якими працюють в Європарламенті і країни співдружності. Тож такий друг, як Україна, повинна засвоїти це як урок, каже у інтерв'ю Радіо Свобода Леонідас Донскіс. На нещодавніх дебатах у парламенті Євросоюзу лунало багато критики на адресу Києва. Свої позиції прибічники тиску та суворих зауважень серед євродепутатів, якщо і змінили, то незначно. Набагато категоричніша оцінка у порівнянні із попереднім співбесідником у німецького депутата з Європейської народної партії Мікаеля Галера.
Ми не можемо мати тісніші стосунки із третьою країною, яка з одного боку хоче поглибленої угоди, а з іншого відходить від засадничих європейських цінностей, верховенства права, демократії та поваги до незалежних інституцій. Україна має дивну пострадянську поведінку, що використовує судочинні установи для отримання реваншу та знищення опозиції.
Мікаель Галер вважає сьогоднішню резолюцію єдиним ефективним способом тиску на президента Януковича та олігархів, що його оточують. Адже вони, каже депутат, не надто добре обізнані із справжньою демократією, але добре розуміються на тиску. Німецький депутат, вказуючи на справу екс-голови МВС Юрія Луценка, зауважує.
Він перебуває у в'язниці з грудня. Це обурливо, це справжній Радянський Союз. Такі дії не пасують Європі 21 століття. Зупиніть це свавілля та поверніться на шлях відкритого суспільства, взаємодії установ, уряду та опозиції. Відмовтеся від старих звичок.
Звертається євродепутат через Радіо Свобода до української влади. Значно поміркованіша позиція у румунського позафракційного депутата Адріана Северина.
Існує багато підозр та недовіри до діяльності українського судочинства, тому я вірю, що угода про асоціацію повинна бути підписана, бо вона створить передумови для українсько-європейських інструментів для створення та втілення реформ юридичної системи України.
Підписати угоду не лише варто, але й необхідно, бо очевидно, що попри Євросоюз, у Києва є ще й інші альтернативи на східному напрямку, зауважує Адріан Северин. Тим часом для нього справа Тимошенко – це, цитую, «одиничний випадок обмеженої важливості». Європарламент – не апеляційний суд, аби цензурувати рішення інших судів, вважає румунський депутат. Інший німецький парламентар, що представляє групу християн-демократів, Ельмар Брок, висловлює таку цікаву думку.
Україна – це європейський штат,
Україна – європейська держава з європейською перспективою. Ми мусимо мати з нею угоду про асоціацію, але Україна повинна рухатися у правильному напрямку, припинити систематичні переслідування опозиції та поважати верховенство права. Доля громадян України нині в руках президента Януковича.
Резюмує депутат Європарламенту. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
В ефірі «Європейська свобода». Білоруський прем'єр Михайло Мясникович виступив з ініціативою про презентацію можливостей єдиного економічного простору Росії, Казахстану та Білорусі у провідних столицях світу. За його словами, митний союз та єдиний економічний простір стають етапами формування нових центрів притягання світової економіки. Білорусь входить до Митного союзу з Росією та Казахстаном з 2010 року, а з 1 січня 2012 року має стати частиною єдиного економічного простору цих пострадянських країн. Останнього, за обіцянками лідерів трьох держав, невдовзі буде перетворено на противагу Євросоюзу у Євразійський Союз. Про мінуси та плюси євразійської інтеграції Білорусі розповідає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Валерію, про що говорить досвід перебування Білорусі в Митному Союзі, першому етапі євразійської інтеграції? Які вигоди та втрати отримали економіка країни та пересічні білоруси?
Шлях Білорусі до Митного Союзу був складним. Офіційний Мінськ довго опирався натиску Москви та шукав якихось пільг з російського боку. Перш за все, Мінськ мав надію, що у Митному Союзі та ЄЕП Білорусь отримає енергоносії за внутрішніми російськими цінами. Але цього не сталося. Білорусі лише обіцяно інтеграційну знижку в ціні на газ на 2012 рік. До позитиву слід віднести те, що з 2010 року так званих торговельних війн Білорусі з Росією вже не було. Тепер білоруським виробникам можна продавати свої товари у рамках Митного Союзу без особливих обмежень. А ось пересічні білоруси постраждали від того, що довелося перейти на російські митні правила, в тому числі щодо імпорту автомобілів. Таким чином, час дешевих машин з Європи для білорусів минув 1 липня цього року. Тепер багато економічних питань вже вирішує комісія Митного Союзу. І білоруси все частіше бачать, що вирішуються вони не на їхню користь. Появилися перші суперечки. З іншого боку, ринкові стандарти в Росії та Казахстані набагато вищі, ніж в Білорусі. Тому перехід на них для білоруської економіки є певним ліберальним кроком. Наприклад, очікується, що цього року в Білорусі буде знижено податки на прибуток та додану вартість.
Яке в Білорусі ставлення до ідей Володимира Путіна про створення єдиного економічного простору та Євразійського союзу?
З офіційного боку публічно ці пропозиції мають повну підтримку. Президент Білорусі Олександр Лукашенко навіть виступив зі статтею на цю тему в російській пресі. Білорусі вже пан Лукашенко переконує, що Євразійський Союз не веде до втрати незалежності країни. Між тим, багато опозиційних політиків впевнені, що небезпека цього реальна, що Білорусь під владою Олександра Лукашенка далі потрапляє в орбіту російського впливу та втрачає суверенітет. Перш за все, у економічній сфері. У Кремлі нещодавно заявили, що Росія бажає бачити Євразійський Союз з єдиною валютою та одним емісійним центром з максимально інтегрованою економікою на зразок ЄС.
Валерій, про що свідчать соціологічні опитування? Якої інтеграції хочуть білоруси? З Росією та Казахстаном чи з Європейським Союзом?
Згідно з результатами опитування Незалежного соціологічного центру НІСЕПІ, якщо б довелося обирати між Росією та ЄС, за ЄС проголосувало б 45% опитаних білорусів, за Росію – 35%. Але пересічних громадян влада не запитує, і тепер офіційний Мінськ прямує не до Європейського Союзу, а до Євразійського. Проте багато спостерігачів висловлюють сумніви, що з цієї євразійської інтеграції виникне щось реальне, бо вже багато інтеграційних проєктів на пострадянському просторі безславно заморожено. Можливо, після обрання на посаду президента Росії Володимир Путін звертатиме більшу увагу на внутрішні російські проблеми, а не реанімуватиме СРСР чи то у формі Митного Союзу, чи ЄЕП, чи Євразійського Союзу.
Мінський кореспондент Радіо Свободи Валерій Калиновський про ставлення білорусів до нових союзних утворень з Російською Федерацією. В ефірі «Європейська свобода», з вами Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. У Росії попереднє ув'язнення для багатьох стає смертною карою.
За даними російських правозахисників Московської гельсінської групи, щорічно в російських СІЗО помирає 50-60 людей.
6-мільярдним мешканцем планети був боснієць Аднан Невич.
Демографи прогнозують, що 7-мільярдна дитина народиться в жовтні цього року в Індії, якраз коли Адану Невичу виповниться 12.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі європейські видання звертають увагу на те, що в Україні немає узаконених спеціальних місць для ув'язнення колишніх очільників влади. При цьому газети посилаються на твердження офіційних речників із Києва про те, що ув'язнення Юлія Тимошенко, якщо воно буде підтверджене остаточно судом, відбуватиме на загальних підставах і за межами Київської області. Аналітики на Заході не виключають, що у плани майбутнього 12-річного правління Володимира Путіна в Росії входять наміри відтворити де-факто колишнє СРСР і поступово втягувати в цей процес Україну. При цьому, як твердять деякі експерти, не виключений подальший розкол України з витворенням міні-незалежної державки з центром у Львові і включенням більшої частини території нинішньої України до складу так званої Великої Росії Володимира Путіна. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Польська Речпосполіта, цитує речника Української державної пенітенціарної служби Ігоря Андрушка, котрий заявив у Києві журналістам, що у разі остаточного підтвердження судом статусу ув'язненої для Юлії Тимошенко, вона відбуватиме покарання у в'язниці на загальних підставах, бо законом в Україні не визначено якогось особливого режиму ув'язнення для осіб із вищих щаблів влади. Андрушко також спростував попередні інформації про можливе відбування Юлією Тимошенко свого покарання в одній із в'язниць Київської області. Речник служби зауважив при цьому, що у Київській області немає установ для відбування покарання жінками. Польська газета також цитує правозахисників, котрі вважають, що Юлія Тимошенко при її володінні державними таємницями не може відбувати ув'язнення у звичайному режимі, а також не може перебувати довгий час у СІЗО. Тут також наголошено, що Європейський Союз виступає проти ув'язнення Юлії Тимошенко і вказує, що при політичному характері звинувачень долю політика має визначати народ на виборах, а не суд. Американське аналітичне інформаційне видання First Things опублікувало матеріали аналітика з Вашингтонського центру з етики публічної політики Джорджа Вайгеля, який є автором понад 20 книг, зокрема про роль релігії у суспільних і національних процесах. У своєму останньому матеріалі Вайгель зазначає, що судовий вирок у справі Юлії Тимошенко, як виглядає, виступає складовою наростаючої кризи української державності занепаду демократії в Україні. Українська греко-католицька церква, як наголошує Вайгель, завжди з часу свого утворення у 1596 році виступала в історії українців одним із важливих чинників визвольних прагнень українського народу підтримці ідеї суверенної та незалежної України. Тому американський аналітик вважає, що одним із проявів наростаючої кризи в Україні є погіршення становища Української греко-католицької церкви при нинішньому режимі президента Януковича, який налаштований повністю змінити ситуацію після помаранчевої революції. Чимала роль у посиленні впливу Росії на Україну сьогодні, як вказує Джордж Вайгель, належить Російській православній церкві. Автор не виключає, що наступні 12 років правління Путіна в Росії будуть присвячені режимом Кремля намаганням відновити, якщо не де юре, то де-факто старий Радянський Союз. Російська православна церква, як зауважує експерт зі США, стала свого роду відділенням деспотичної держави Путіна, а не незалежною церквою. Наближення України до Росії є, на думку американського аналітика, ключовим у цій стратегії відновлення панування Путіна. Тому Вайгель не виключає, що у процесі відтворення свого контролю над пострадянським простором Москва насамперед буде всіляк методами, особливо економічною експансією, підривати незалежність України, втягуючи її з допомогою Януковича у союз із Росією. Тут неважко собі уявити російську стратегію майбутнього розколу України, залишаючи при цьому незалежною міні-державу довкола Львова в західній частині України і втягуючи іншу частину держави назад у склад Великої Росії, розмірковує Джордж Вайгель. При цьому американський аналітик попереджає, що майбутнє України у найближчій перспективі залежатиме від ступеня релігійної свободи на колишніх радянських теренах, від успішності нової стратегії Путіна у відтворенні Великої Росії, котра буде загрожувати Європі стратегічно, та від християнського комунізму між Сходом і Заходом. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Що відбувається у російських тюрмах попереднього ув'язнення? Після того, як у них, не дочекавшись суду, а інколи буквально через кілька днів після арешту загинуло кілька відомих людей, це питання зацікавило широку громадськість, розповідає Марія Щур.
11 жовтня у СІЗО помер Олег Голубков, звинувачений у порушенні авторського права. Він не просидів у попередньому ув'язненні і 48 годин. Офіційна причина смерті – інфаркт, але за повідомленнями лікарі тієї лікарні, коли його доставили, бачили сліди наручників і побоїв на його тілі. Трьома днями раніше, 8 жовтня, від інфаркту у камері попереднього ув'язнення помер директор московської школи Андрій Кудояров. Його заарештували за підозрою в отриманні хабарів на суму майже 8 мільйонів доларів. Його родичі дізналися про його смерть лише з газет. Офіційне підтвердження прийшло тільки через два дні. За даними російських правозахисників московської гельсінської групи, щорічно в російських СІЗО помирає 50-60 людей. Підозрювані інколи проводять місяці і роки у попередньому ув'язненні, де часто бракує елементарних гігієнічних умов, а камери переповнені хворими в'язнями. Московський правозахисник Олександр Брод говорить, що якими б не були звинувачення на адресу Кудоярова, всі їх можна було розглянути і не ув'язнюючи колишнього директора школи, адже він не був небезпечним злочинцем.
Чоловік помер, бо він був хворий, йому не було надано вчасну медичну допомогу. Це є привід серйозно замислитися над тим, якими є умови утримання в'язнів у СІЗО, про тортури, нелюдські умови утримання, тиск на їхніх адвокатів з боку СІЗО. Наша правоохоронна система має серйозні проблеми.
У нас дуже великі проблеми.
За словами російського адвоката Володимира Жеребенкова, російська правоохоронна система і далі будується на визнанні вини самого звинувачуваного, а утримання у попередньому ув'язненні використовується для вибиття цього признання.
У всіх цивілізованих країнах утримання під вартою є винятком, а у нас – правилом. Який сенс утримувати під вартою людину, яка не скоїла насильницький злочин, не вбила когось чи щось подібне? Його потрібно звільнити з посади, і цього було б досить. Для чого утримувати людей у варварських умовах тоді, коли наші тюрми і так переповнені? На жаль, це робиться тому, що слідчому потрібно зізнання. А якщо немає зізнання, то людину залишають там гнити.
Цього року російський президент Дмитро Медведєв підписав закон, який скасовує обов'язкове взяття під варту підозрюваних у багатьох категоріях економічних злочинів. Також за цим законом легше отримати звільнення хворим. Але, як зауважує голова Московської комісії громадського нагляду Валерій Борщов, після ухвалення нового закону тільки 30% підозрюваних отримували домашній арешт чи звільнення під заставу до судового засідання. А ще 4 роки тому, тобто ще без нового закону, таких була половина. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Європейська свобода. У понеділок 31 жовтня світ очікує появи 7-мільярдного жителя планети. А 11 років тому боснійського хлопчика Аднана Невича офіційно проголосили 6-мільярдним жителем Землі. На руках його колисав тодішній генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Кофі Анан, але зірковий статус не допоміг родині вирватися зі злиднів у Боснії, розповідає Мар'яна Драч.
Аднан Невич навчається у школі в боснійському містечку Високо, що неподалік Сараєво. Як і більшість дітей його віку, переживає за оцінки.
У мене одні п'ятірки у школі. Четвірка лише з англійської. Мої улюблені предмети – спорт, історія і географія. На мені лежить величезна відповідальність бути добрим учнем.
Аднана Невича проголосили 6-мільярдним жителем планети після того, як він народився у жовтні 1999 року. У той час на Землі щосекунди з'являлося приблизно троє немовлят, і тому ця оцінка приблизна. Найвірогідніше, що ювілейна дитина народилася в Китаї чи Індії, казали деякі критики. Але тодішній генеральний секретар ООН Кофі Анан виступив на захист Сараєва. На його думку, ця подія може допомогти відродити толерантність і багатоконфесійну атмосферу, яку втратили на Балканах після тривалої війни. Мати Аднана Невича, колишня працівниця текстильної фабрики, після війни в Боснії втратила роботу і досі не може ніде влаштуватися. Батько хлопця Ясмінко має рак і тому вже не може працювати в котельні. Місто Сараєво щомісяця переказує родині $140, але цих грошей ледь вистачає, щоб животіти, каже Фатіма Невич. Родина живе в однокімнатній квартирі і не має грошей навіть на символічну абонентну плату, щоб Аднан міг грати у місцевому футбольному клубі. Фатіма Невич розповіла Радіо Свобода, що найбільше переживає за те, щоб її син не захворів.
Мій син був почесним гостем, коли в лікарні в Сараєво 3 роки тому відкривали дитяче відділення. Але думаю, що ми не можемо собі дозволити, щоб він там лікувався. Дякувати Богові, він здоровий.
Офіційно виділяючи ювілейного жителя ООН, хотіла попередити про загрозу буму народжуваності у найбідніших куточках світу. Нагодувати і знайти більш-менш прийнятне житло для всіх стає дедалі важче. Демографи прогнозують, що 7-мільярдна дитина народиться в жовтні цього року в Індії, якраз коли Адану Невичу виповниться 12. Але ці глобальні питання наразі мало турбують боснійського хлопця. Він каже, що найбільше мріє про поїздку на рибалку разом з татом. І легко погоджується на трохи більше допомоги його родині.
Я би найбільше хотів, щоб допомогли моєму татові з лікуванням, а потім мені. Це все.
Говорить 6-мільярдний житель планети. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».